Seguimos adelante en Costa Viva y seguimos muy navideños y hoy recibimos en nuestro estudio al alcalde de Foz, a Fran Cajoto. ¿Qué tal, Fran? Boa tarde.
Pues muy bien, muy boa tarde. Aquí xa pensando un poquinho nas vacacións de Nadal e pensando no próximo ano 2020, que esperamos que sea todavía mellor que este 19, bueno, para os veciños de Foz, para a corporación e para todos os veciños da Mariña.
Vai ter vostede vacacións de Nadal?
Bueno, vacacións non, reduciremos un poquinho o horario, non, pecharemos un poquinho antes, pero non toca, ainda hai moitos asuntos pendientes, pero si, hai que sacar un poquinho de tempo tamén para a familia, que temos un poquinho esquecida, son os que máis sofren o tema de estar na alcaldía. As navidades son, como sempre decimos, para os máis pequeniños, non? Entón hai que estar con eles.
Uh-huh. E que ademais o tema de ser alcalde son as 24 horas e os 365 días o ano. Aí non se perdona, porque aínda que sexa fin de semana, se necesario se chama o alcalde ou a alcaldesa.
Efectivamente, non pode ser de outra maneira. Ademais, cando nos presentamos comprometímonos con eso, atendémolo con alegría, si se pode solucionar calquer tipo de problema, pero moitos días é cansado estás prácticamente as 24 horas pendiente. Para eso están estes aparellos, estes trebellos que son os teléfonos móviles que nos conectan en calquer momento, bueno, para iso estamos, claro.
Como lle tratan os focenses? Como se sinte?
Pues, eu sinto-me moi ben. Sí, sinto-me ben. No mesmo trato pola rúa, non? Eso sí, teño que andar sempre mirando para arriba. Ás veces tiña un pouco costume de andar buscando moedas polo chan. Hai que mirar para arriba porque todo
mundo... Para ir saudando,
sí, claro. Todo mundo te saúda, todo mundo che dá os bons días, e as súas ideas. Mira, podíamos amañar isto por aquí, ou que che parece si fixéramos esta ou calquera outra cousa. O sea, a xente trata che de aportar pois o que ten, o sea, o que eles pensan, as súas ideas, porque ao final creen que tamén Foz funcione, non? Entonces, desde logo que todos os días pois é unha alegría, sí.
Moitas veces eu supoño que é verdade que a xente, os veciños en xeral, moitas veces pois somos repugnantiños porque somos pesados, ¿no? Pero moitas veces aportan moito, moitas ideas e tamén son moi colaboradores, sobre todo as asociacións sempre están dispostas, van tirando dos povos. E sempre hai algunhas persoas, non sei se 4, 5 ou 20, pero que sempre están aí para tirar do carro, ¿eh? Digo persoas civis, vaya.
Bueno, hai xente que está para calquera cousa que os chames, é que están, bueno, temos un showman en Foz, por exemplo, Tono. Temos colaboradores todos os días.
Bueno, en Foz hai moitos showman.
Pero moitos. Temos a Suso Dobrogán escribindo todos os días. Temos grandes historiadores como Niñe, como noso cronista, como Suso, como Xan Ramón Fernández Pacios. Temos xente de moitas índoles, temos, bueno, asociacións en Foz de todo tipo, xa non só de carnaval, folclóricas e demais, a banda de música, a escola de música con Felipe, que é un artista de verdade, bueno, o espectáculo que fan libre de jazz é increíble, non? O ben que tocan ademais co ganimo co fan. Entonces hai infinitas persoas máis que se me van a esquecer, pero que están aí pois para calquer cousa, para calquer evento, para calquer cuestión que queiras organizar, mesmo a coral tamén. Sin eles pois non funcionaría, non habería festa, non habería música, non habería povo.
É importante porque en Foz implícase moitísimo xente, fan cousas moi grandes e moi divertidas, porque eu penso que teñen en xeral moi bo sentido do humor, eh? Por exemplo, o Entroido fantástico, pero na Cabalgata de Reis son un pouquiño máis modestos. Non sei que teñen preparado para este ano, se hai algo así destacado. Teñen preparado ou teñen pensado incrementar un pouquiño pois o que é todo o que vai coa cabalgata, non só os vehículos, non? Ou as carrozas dos reis, sino algo máis por aí.
Sí, vamos a ver, este ano o que fixemos foi ir pouquiño a pouco, intentar ir mellorando, non? Porque tampouco creemos que sexa necesario, ademais non funcionaría, non? O sea, cambios radicais, por exemplo, digamos, xa para o carnaval, non? Pois implementamos ou añadimos a elección da raíña, que foi un espectáculo moi bonito, non? Por primeira vez elixeuse diante do público, elixeu o público tamén, non? A parte dese xurado. este ano para o Nadal, pois poñemos, recuperamos moi importante ese baile de fin de ano, non? Tamén, porque en fondo non había tampouco moita oferta e creemos que é necesario.
Onde se fai?
Faise no Bahía. Faise no Bahía, o baile de fin de ano a partir da unha da mañá. E vai ser outra zona, outro espacio, pois para que a xente pois poida relacionarse, non? E que siga habendo festa, que siga habendo actividades pois nesta época do inverno, non? Entonces esta añadidura pois traémola este ano. E logo intentamos pois facer as cuestións pois ir mellorando ou ir traballando pouquiño a pouco, como a cabalgata, como vamos o día o 24, que vai esa carroza de Papá Noel tamén pola rúa para que os nenos se poidan subir, non? Previa inscripción.
Previa inscripción. Sí, porque senón queren todos.
Claro, efectivamente.
Eu tamén quero, claro.
Claro, no, ti non podes, non cumples os requisitos, os requisitos para ir na carroza. Pero sí, vai seguir habendo esas cuestións, vamos seguir facendo concertiños tamén de Nadal, hai unha programación aí colgadas a todos nas redes do concerto, ello, pouquiño a pouco mellorando. Tampouco queremos, desde logo, o sea, desbotar, nin tirar o lixo, nin moito menos, porque fixose moito traballo tamén nestas corporacións anteriores, o equipo de goberno anterior, os funcionarios anteriores, e hai que seguir aproveitando ese traballo.
De todos modos, no, por exemplo, enténdame, a cabalgata de Reis de Foz é moi bonita, ainda que, por exemplo, a mí particularmente, sí, pareceume pequeniña. Sí. Escaseña para o que é Foz,
que
son, ¿no?, capaces vostedes de montar, claro, porque as carrozas están moi coidadas, estaba moi bonito todo.
Sí.
Pareceu moi corta.
Pode ser. Seguramente teñamos que avanzar nese sentido. Tamén teño que dicir, en Foz, aparte de en Foz, tamén hai que recordar, celébrase cabalgatas de Reis en Cangas, celébrase, por exemplo, en Vilaronte, que é moi especial, porque a máis antiga, dicen, de toda a Mariña, chova ou faiga frío, como se fai en interior, sempre os nenos pues teñen esa posibilidade de recibir os regalos, non? Entón, xa non só en Foz, sino que en distintas parroquias pois se van facendo eses actos, esas cabalgatas, pois para que tamén as nenos das aldeas pois se acheguen, e tamén os avós están orgullosos deses días de compartir, non? Entón, tamén estender ao resto do territorio é unha máxima, é unha teima que temos desde que entramos no goberno. Por eso este ano tamén puxemos luces do Nadal nas parroquias, que non se poñan con anterioridade, levar o Nadal a todo Foz. Son 4.500 habitantes que viven fora do núcleo, e queremos pois estender e que todo o mundo se sinta partícipe do concello.
Pois claro que sí, levalo a todas partes. Algúna vez foi, quero dicir, en Carnón, a un rei mago, ou vai ser?
Pois non me tocou,
pero seguro
non
que é divertido, é bonito.
É moi bonito, parece entrañable. E o concello este ano, non sei por que, tampouco me pediu.
Vaya, pero para o seguinte,
desde logo que sí. Vamos, bueno, pero que pase que, claro, cando, si me toque ir encarnado de rei mago en algún momento dado, non o vou anunciar polos medios.
Claro, pero de todos modos, aí, eu sempre me estou a fixar o que hai debaixo das barbas. A ver quen está aí. Pois, supoño que lle gustan os Reis Magos. Sí. Non sei se máis que Papá Noel ou non.
É máis entrañable para min a tradición o dos Reis Magos. Ademais, acordaste cando un era pequeniño, non? E as avós, pois, deixaban poñernos os zapatos aí na repisa da ventana.
Que había que lucirlos ben, ademais. Había que tenerlos moi limpos,
sí, sí,
eh?
Sí. O dos calcetís é unha cousa para min das películas, non? Nosotros deixábamos os zapatos, poñemos o Belén, íbamos buscar o musgo, todo ese traballo previo, e a verdade é que estabas esperando con moita impaciencia, non? Igual eran regalos máis pequenos, non costaban tanto, pero facíanche
máis ilusión. Eu penso que incluso non os pedíamos, ou non os pedíamos como agora mesmo, non? Que os nenos piden, creo, isto, e ara.
Sí, comercializouse un pouco. E antes, pois non sei, ou quedanche tamén, son recordos de infancia, non? Entón, pero bueno, eu recordo moito eso, pois eses días, non? Estar en familia, estar cos avós tamén, e bueno, a ilusión que lles facía, eu penso que casi máis que incluso que a nós, pois deixarnos ese pequeno gasallo.
Claro que sí, seguro que sí. Parece que lle gusta a Navidad, o Nadal, parece
sí,
que lle gusta,
sí,
non?
Sí, son as datas de estar en familia. Como te digo, teño das nenas, é unha data para os nenos tamén, entón, bueno, xa temos o árbol disposto tamén na casa e o Belén tamén, e falles moita ilusión sempre adornar, e entonces ves cos seus ollos, pois xa non cos teus, senón cos seus ves o Nadal.
Uh-huh. Colabora vostede en ese momento de decoración da casa, tente?
Claro que si, peleámonos un pouquiño por poñer a estrella, pero bueno. Estrella encima do árbol. Pero
antes a estrella poñía o cabeza de familia, eso perdeuse
completamente, xa non tal. Bueno, ora normalmente o máis pequeno que máis regule o que pon a estrella, non, encima. Pero sí. Bueno, incluso a veces as poñemos dúas ou tres veces, non pasa nada, si sácase, volvese a poñer.
Dase unha volta e se quita.
Sí. No, pero sí, hai que colaborar, claro.
Fai vostede algo particular, persoal, coas súas mans para aportar nesa decoración navideña? Quero dicir, algo para o Belén, ademais, porque parece que a vostede lle gusta pintar, ¿no? Gustan as artes.
Sí.
Colabora de algún xeito para poñer a casa máis bonita?
Pois mira, este ano non puiden, pero sí que solíamos facer o postales para colgar ou demais, pero este ano
non tivo tempo.
Este ano foi completamente imposible, pero bueno, sempre colgamos algunha cousiña a maiores, pois que traigan as nenas do colexio ou demais. É bonito feito de decorar e de pensar e por ti mesmo, facer cousas manuais, non só hai que comprar sempre no comercio local, evidentemente.
Atención, mensaxe. Cling, 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 cling.
Comprar no comercio local, pero sempre é moi bonito tamén facer algo teu, e desde logo que sí, e o dibuixo, a pintura, as artes manuais, as manualidades, e ademais cos nenos disfrútano, pasan o tempo de lecer. Hai días que xa vemos como levamos o mes de novembro, este inicio de decembro, que fai mal tempo, e desde logo recomendo ya a todo o mundo que esas horas de vagar que teñen os nenos, non? Pois que se dediquen a facer manualidades e facer cousiñas con eles.
Bueno, algunhas veces hai unhas cousas espantosas, Depende das mans.
Sempre son bonitas, para os pais sempre son bonitas.
Sí, pero como así de nos pais son nais, xa non lle digo. A ver, contenos, onde va a pasar a noite de Noiteboa, o Nadal, canto se xuntan, quen cociña, que comen, todo, vaya.
Sí, bueno, pois, non somos de pasala en familia, de pasala en casa de meus pais, en casa de meus sogros, para xuntarnos ali máis toda a familia. Entón, bueno, ás veces toco bacallao, evidentemente, ¿no? Uh-huh. A compota de postre é moi típica, eso sempre hai. Unha cousa que sempre me gustou, un dulce moi típico, que eran as chulas con leite, que xa non se comen tan habitualmente, pero é un postre de infancia tamén que está aí, que poñemos normalmente. E bueno, a min toca me recoller a mesa, ¿no?
Cerca non cociña, ¿no?
No, a cociña.
Poucos dos que están a pasar por aquí cociñan,
sí, ¿eh? Sí. Non é o meu forte, a verdade é que non. Teño que dicilo, son moi aproveitadiño para comer, pero bueno, cociñan moi ben, tanto miña sogra como miña nai, bueno, tanto meus sogros como miña nai, como meus pais cociñan moi ben nas casas, pero no, eu son máis de recoller, de axudar a limpar, de axudar a poñer a mesa e todo eso, sí.
Bueno, hai que facer algo, sí. Importante. E como desexos de Aninovo que caresten. Por aquí díxose case sempre o mesmo, ¿no? Saúde e Alcoa, pero a ver.
Pois mira, a verdade é que sí. Bueno, o fundamental é saúde, ¿eh? Eso por diante é que calquera, pero a saúde é fundamental. Ás veces ves como unha persoa que está e te sorprende, non, dun día para outro, se pon enferma, é moi duro, non? Entón, sin saúde non temos nada. E asociado á saúde, despois da saúde ten que vir o traballo, non? Porque o traballo é o noso sustento, é a forma de que avancemos. Si Foz medra é porque hai traballo. Si non hai traballo, Foz non medra, quédase pequeniño e a xente pasou mal, non? E asociado ao traballo está a figura de Alcoa, que é o principal empleador da Mariña. Entón, eu sempre vexo a Alcoa non como unha fábrica de aluminio, sino como unha fábrica de postos de traballo, non? Entón, unha fábrica de ilusións, de familias que gracias a ese posto de traballo, pois poden comprar un piso, poden facer un proxecto de vida en común. e poden, digamos, vivir, non? Vivir con dignidade, ademais con os soldos que hoxe en día non se dan en todo o mundo, non? Con os soldos estables, decentes para poder vivir, non? Unha fábrica de empleo estable e de calidade. Entón hai que defendela con uñas e dentes, e o Gallá, veñan outras empresas tamén de outros sectores, e o Gallá se implante na Mariña, e o Gallá poidamos decir que vamos crecendo non só co turismo, sino tamén con postos de estables industriais e con factorías que nos permitan asentar ben a poboación.
A ver se temos sorte, todo vai para adiante. ¿Xoga vostede a lotería de Nadal?
Pois xogo máis
do que
me
querería.
Gustaría.
Sí, como todos.
Sí, claro. Verdad.
Acabamos tendo moitísimo.
Este ano xúntame moito. Bueno, tamén, oye, venche un meniño, non lle vas deixar de comprar, non? Unha participación ou calquer outra cousa. Pero sí que compro máis do que debera, e non creo tanto no azar, creo máis no traballo, pero bueno, teño moito, o sea, teño bastante lotería, e máis que outros anos, sí.
Bueno, aí picamos todos, é verdade que logo non toca, a ver si toca a compra, se sorte. Pois, moitísimas gracias por estar aquí. Unha última, hai algo que queira conseguir vostede como alcalde de Fondo 2020? Xa non estou a falar de grandes horizontes, senón algo no 2020. O mellor pode ser algo pequeniño, como, non sei, incluso o que pensamos moitos cada vez que remata un ano. Levar o seguinte ano a Marra. Así de fácil, simplemente, encauzadito, non
sí.
Sei.
Pois mira, podría che falar de proxectos ou de planes ou de tal, pero o que busco é que a xente estea cómoda, que viva nun pobo que cada vez seña máis fácil de vivir e máis atractivo, non? Entón, que avancemos na limpieza, que na medida posible arranxemos calles e rúas, tanto no casco como nas parroquias, e que a xente realmente pois este orgullosa tamén do traballo que facemos, que se note e que seña feliz, ao final. Se os veciños están contentos e son felices, pois que llevo a decir, pois que a corporación estaremos encantados de traballar por eles, non?
Fran Cajoto, moitas gracias por estar aquí, que sexa vostede feliz, bo Nadal, e vostede, toda a súa familia e todos os focenses, e que teña sorpresas emocionantes cos Reis Magos.
Pois, moi bo Nadal. Moitas gracias, Juana, por estar, moitas gracias por permitirme desexar as festas desde as ondas, e desexarvos un bon Nadal, desexarvos un feliz ano 2020, que desde logo que eu conto que vai ser moito mellor co 19, hai que ser sempre un poquinho de optimista e deixarse tamén ás veces levar por estas datas e pensar que todo pode sair ben se si traballamos con cariño, se si traballamos con ilusión e se si traballamos todos xuntos.